shtohen katolikët në botë, posaçërisht në Afrikë e Azi. Kjo është e dhëna kryesore e vjetarit papnor 2007 që u paraqit dje paradite Benediktit 16.
E paraqitin kardinalit Arcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, dhe im zot Leonardo Sandri, zëvend sekretar për çështjet e përgjithshme. Vjetari i riu artuan në kujdesin e im zot Vittorio Formetit, drejtori i zyres qëndrore të statistikës së kishës, me një ekip bashkëpunëtorësh, dhe u shtyp nga tipografia e Vatikanit. Benedikti 16, si i falënderoi të gjithë ata që u kujdesin për butimin, u interesua për të dhënat e pasqyruara në vjetar. Së shpejti, vllimi do të dalë në shitje ndër librari.
Sipas të dhënave të vjetarit mbledhur në vitin 2005, numri katolikëve në krahasim me vitin e mëparshëm ka rritur në 1.115.000.000 me një shtesë prej 17 milionësh. Kemi të bëjmë me një rritje një presje 5% shumë pranë një presje 2% të rritjes së numrit të popullsisë botërore. Analiza gjeografike tregon se rritja e numrit të katolikëve vret më shumë në Afrikë, 3.1% krahasim me 2.5% e mëparshëm. Në Azi 2.71% krahasim me 1.18% e në Amerikë 1.2% në krahasim me 0.9%. Në Evropë rritja është më pakt.
Shtohet dhe numri i meshtarve i cili në vitin 2005 ka arritur në shifrën 406.411 me një rritje prej 0.13% në krahasim me vitin 2004. Si dhe ai i seminaristëve, nga 113.044 që ishin në vitin 2004 në 114.439 në vitin 2005. Rritja numrit seminaristëve vret më tepër në Afrikë, 3.46%. Në Azi, 2.90% e në Amerikë 0.6%, nërsa kemi një rënje prej 1.9% në Evropë e stabilitet në Oqeani. Në vitin 2005, në 100 kandidat për meshtari në gjithë botën, 32 ishin Amerikan, 26 Aziatik, 21 Afrikan, 20 Evropian e 1 nga Oqeania.
Së fundi, gjatë vitit 2006, Papa ka ngritur 12 celi të reja i peshnore, 9 celi metropolitane dhe një administrata apostolike, janë emëruar 180 i peshvit të rinjë.